Eżistem jien il-qakom għal-programm juħor minn din is-sensiela tema propju t-telet programm. Jiena Joseph Galia flimkien ma' Antonella Lofrieda ma' wara l-mikrofonu ta' Campus FM. Nistednu konsa biex tkunu ma' għal din is-sija li ġejja. Antonella, tema tal-lum, kanna ftit problema biex nsibu l-kanzunetti, ux vera?
Iva, eżatt, għax fil-verita mux xser ninkludi kienet il-problema, ma' xser neskludi. Fil-fatt il-lum eżistem hija bħala tema. Għazinna tema ta' l-imħabba, tema vasta u imma. Mensa li tfisser ħafna ħafna affarijiet, però kemmu sabiħ kikun żommu l-imħabba fiċ-ċentru ta' ħajjitna, Joseph, ma nafx ta' qabilx miegħi, l-imħabba fid-diversi forom tagħha naħseb li jkun hawn ferm inqas problemi fid-dinja u anqas gwerer fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet trattajna propju il-gwerra u l-paċi naħseb li kikun żommu l-imħabba fiċ-ċentru ta' dak kollu li nagħmlu jkun hawn ferm inqas gwerer u diżgwit fost il-popolazzjoni.
Allura llum għandna ħafna kanzunetti?
Għandna ħafna kanzunetti żbinni tama li dawk il-kanzunetti li għażiltilkom joġbukom u ħanifta. Naturalment b'kanzunetta b'rabta ma' l-imħabba minn Malta. Ir-rebbieħa ta' dawl edizzjoni ta' Mużika Mużika, il-kanzunetta ħarsa biss Glenn Vella.
Se nalli dawn ix-xewl fit-tixit l-ħin għaddej. Ħadd jarak ftit ħin li ngħatni. Jekk ma tistax ibatli messaġġ nifhimha s-sitwazzjoni, ipprova ċaħad nix nibqa' nistenni. Ħarsa biss inkun tiegħek. Iddellan il-fum min il-art Is-saharni Kif mill-awel darba s-sahart Ebda rabtid ma jelbut għan il-idna Dak li t-fisser għalija Skulli ħat ma jibu li fir Qalbi t-fawar Fjamma li t-tħedġeġ nirin Qalba kunjien tasmetan Darba li tkun hawn ħefa kbira kontra l-ħin Jitwaħdu n-nifsijiet suritna melusi Fuq sparti nħossu ftejk nixtieq Xewk xewk is-sensazzjoni Idejk iż-żers u fuqi bħax-xemx
Sabis interpretata b'mod eċċellenti minn Glenn Vella waqt l-ewwel edizzjoni ta' Mużika Mużika Festival li reġata il-ħajja lill-mużika Maltija u ġustament ukoll dan il-festival ingħata premju għall-arti fl-aħħar edizzjoni ta' dan il-premju, premju għall-arti jimtella mill-Kunsil Malti għall-arti. Isiru kemm isiru edizzjonijiet ta' Mużika Mużika jalla jsiru ħafna iktar edizzjonijiet imma żgur li din ser tibqa' mfakra bħala l-ewwel kanzunetta rebbieħa. fuq lirika ta' Joe Julian Farrugia u mużika ta' Philip Vella. F'dan il-programm għandix biss mużika li jkom iżda wkoll għażilna diversi siltiet letterari, stejjer,
wil,
poeżi, wkoll dejjem brabta ma'
l-imħabba. Fil-fatt kif etna aktar kmini għanna ħafna kanzunetti dwar din it-tema rbutin ma' din it-tema, ħammorru sal kanzunetta oħra li oriġinarjament kienet saret popolari minn Dolly Parton fl-1973, I Will Always Love You kanzunetta illi kisbet suċċess enormi jerġa' jiġġedded hekk kif Whitney Houston reġgħet irrekordjata b'arranġament ġdid ta' beled għall-film tal-1992 The Bodyguard, tiftakru Antonella dal-film żgur.
Oh, kemm kien oġobni. Wis, wis.
Nisimgħu flimkien din il-kanzunetta I Will Always Love You.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Jina unisma dil-kanzonetta ġitni f-moħħi xena partikolari mill-film Joseph kif twaqqaf dak il-private jet u tinżel tiġri l-iskaluni u smur tanna ovvjament
l-assistennija vera dik ix-xena.
Le, ma
vera twist.
Vera twist. Vera twist. Imma insomma, sabiħ u naħseb li jrid naqilgħu daqsxejn mill-arkivi dal-film għax inni ħafna ma narah. Ħanaddukom minnu fiha l-aktar mużika u din il-kanzonetta hija l-qalbi ħafna minnaħa ta' F.R. David Words. Għaddu minnu fiħa l-ewwel silta letterarja fil-fatt għandna għalikom poezija li ġġib li sem imħabba dejjiema mill-pinna ta' Ivan De Battista, poezija illi tinstab ukoll fil-ktieb Battuti għall-inżul ix-xemx. Imħabba dejjiema. Ma tokki tal-kampnar smajt qalbek tħabbat, ma lafsa ta' jdejk insejt iż-żmien. Fit-telqa ta' saqajk rajt ħajja ħelwa, ma l-qabda ta' dirajk skoprejt min jien. Il-fjur li żrajt żmien ilu kiber sewwa, iż-żewġ wardiet ta' wiċċek ħamru xuftej. L-imħabba li offrejna nifdet ġewwa, il-kelma illi tajna qaddietna tnejn. Fit-triqat ta' Pariġi nsejna d-dinja, ħarisna lejn xulxin bħal miblu għajn. Inferħ il-ħassejna inspjegabbli, terraqna f'dinja ġdida imsaħrin. הזמין הדי גרבה פחל מאוץ' אווי, אם מזמין אלי הדינה, מה ננסוך את? תפתקר מטלת עינה ולרוסיה, נלטאו כל פלשיה מתני צלהת. ולומי תפית פוק מידה בשמת נמנם, נתקלמו פוק אל אלפ לאט מנטפית. אין גאודו דן הזמין נשתאנה דיים, נהול מופלו זמין התפקרית. בוסה זמת לילנה תנין מאודה, קרטולינה מהר פשח בית תלג'יר יזמין. תניעה נסית ג'לידה ג'אבט פרה, פואזיה זמת נהולה אתני פרקה. ġmil ta' poezija minnaħa ta' Ivan de Battista, oġbitek Joseph din il-poezija.
ħafna u nħidru opportunità biex nselmu l-Ivan ukoll li huwa wkoll attur.
U l-mara tiegħu Simon de Battista.
U l-tifel tiegħu wkoll li anke.
Fil-verità għandhom żewġ tfal subien, imma wieħed minnhom huwa involut ħafna mix-xena teatrali
jirriferu
għal Ryan Mark de Battista.
Aktar mużika issa minn Malta morna l-lingwa Angliża u issa jekk qed nitkellmu fuq romantiċiżmu. Kif ma nistawx, kif nistaw ma nisimawx kanzunetta taljana li toħodna lejn l-1977 meta ġiet irrekordjata minn Umberto Tozzi Tiamo.
Ti amo, non so che ti amo, in aria ti amo, sapere questa vuol dire che basta lasciarci ti amo, io sono te amo, in fondo buon uomo. Che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, ti amo, prendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei, ti amo, primo maggio, su coraggio io ti amo, e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta un guerriero di carta igienica e dammi il tuo vino leggero, che hai fatto quando non c'ero.
Yeah. sottane sulla luce io te.
Ora di che la canzonetta bilingua italiana ti amo ta' Umberto Tozzi e morru l-ewwel hawl brabta ma' tema tal-lum l-imħabba. Ara naqra jogħġbok dan u naqra taf xi jfisser.
Nara x'ġej.
Jekk ir-raġel jikxef karusu il-mara tieħdu għall-flus.
Mela għalhekk inti qatt ma kxiftuli l-karus.
Ma kontx toħodni kieku żgur.
Ma kontx nieħdok kieku.
Faċli tifsir.
Iva, iva, jittieħed ħafna mis-sens. Ħammarru minnu fiha l-aktar mużika, indubjament wieħed mill-aktar musical movies popolari li kiseb suċċess enormi kien The Greatest Showman u laqgħet nitkellmu fuq l-imħabba ma nistgħux ma niftakrux dik il-beled mill-isbaħ interpretata minn Lauren Allred Never Enough.
I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream of me, getting louder now, can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough.
Dik il-kanzunetta Never Enough mill-musical The Greatest Showman immorru għal aktar letteratura novella qasira tal-professur Joe Friggieri mill-ktieb ta' ġabra ta' novelli Il-Gżira l-Bajda u Stejjer Oħra, novella li ngħid li l-aktar li laqtitni minn dawn in-numru ta' novelli li nsibu miġbura f'dan il-ktieb. Noravella. Kull jum kif jidħol l-uffiċċju jiftaħ il-kompjuter marrux mata riklami għal kull tip ta' prodott ma l-offerti ġenerużi ta' min ma kienx jaf fejn se jaqbad jinvesti flusu u rid jagħmlu sinjur faqqatajn kien isib messaġġ mingħand Noravella. L-indirizz elettroniku nora.vella@hotmail.com. Kien beda jirċievi dawn il-messaġġi filgħu snin u baqa' jirċevihom regolarment. Kull darba li prova jweġibhom, il-messaġġ tiegħu kien jiġi lura. Tant li wara ftit ta' qalbu u ma pruvax iżjed. Imma l-messaġġi ta' Noravella baqa' jiftaħhom u jaqrhom. L-ewwel messaġġ dak li kien irċieva filgħu snin u kien jgħid hekk. Iltqajna fil-parti tal-miliet tiftakar? Ħabber rasu kemm felaħ biex jari jekk kienx iltaqa' ma' xi ħadd li qatt ma kien iltaqa' miegħu jew magħha qabel. Imma ma ftakar f'ħadd. Fil-parti tal-bank kien hemm il-fuq minn tliet mitruħ. Xi wħud minn ferewlenija li kien jaħdem fiha hu, oħrajn minn friej oħra. Terġgħu tajt il-parti kien sar waqt il-ħin tax-xogħol u l-impjegati li bsin l-uniformi kienu jidru kollha l-istess. It-tieni messaġġ kien jgħid hekk: ilek ħafna tafni u qisek ma tafnix. It-tielet: taħbbix il-verità minnek innifsek. Ir-raba: tgħidlix li nsejt. Il-ħames: x'qed fittex. Is-sitta: ma baqax wisq. Is-seba: Chopin u l-ħarifa f'ruħna. Imbagħad il-messaġġi reġgħu bdew mill-bidu, fl-istess ordni tal-ġimgħa ta' qabel. Iltqajna fil-parti tal-miliet, tiftakkar, ilek ħafna tafni u qishek ma tafnix, taħbix il-verità minnek innifsek, tgħidlix li nsejt, x'qed fittex, ma baqax wisq, Chopin u l-ħarifa f'ruħna. Dam tliet xhur jirċievi dawn il-messaġġi. Darba ddeċida li ma jiftaħhomx iżjed. Imma l-għada elbitu l-kurzità u sab messaġġ differenti. Ejja ltaqa' miegħi l-lejla fis-seba' quddiem il-kafè Kandinsky. Ma setax hemm minn l-għajnejh. Ċempel lill-martu biex jgħidilha li kien sejdum. Ħareġ mill-uffiċċju f'xi taqlil u ma sabx fejn jipparkja. Kellu jħalli l-karozza seba' kantunieri bogħod fit-triq imwarba mimlija qtates, telaq jiġri biex wieħed fidu u wasal imxarrab qasra u nifsu maqtuħ. Quddiem il-kafè ma kien hemm ħadd, imma wara ftit ramara taqsam it-triq. Kienet libsa kot iswed wiċċa kien motti bl-umbrella. Qabel ma seta' jmur jilħaqa, ra tidħol f'karozza missjuqa minn xi ħadd ieħor, semma l-karozza tistartja u ra tidbiet u tajb fid-dlam u x-xita. Kif kien sejjer lura d-dar, ma setax itajjar minn moħħu l-ħsieb li meta l-mara għalqet l-umbrella biex tidħol fil-karozza, kien ħa l-impressjoni li kellha maktur aħmar imdawwar ma' onqa, bħal dak li kien xtara lil martu Pariġi meta kienu sifru flimkien ftit wara liż-żewġu. U meta wasal id-dar u qasam il-kurutur biex jidħol fil-kamra tal-banju, lemah biljett imqiegħed apposta fuq siġġu quddiem il-bieb, u l-kelma li seta' jaqra meta ġabru ħadu taħt id-dawl kienet Noravella. U meta sejjaħ lil martu ma weġbitux. Dak il-ħin bħal fleħħa ta' berqa ftakar dak il-mument 10 snin qabel meta waqt il-parti tal-miliet organizzat mill-banka l-impjegati tiegħu kien iltaqa għall-ewwel darba ma' dik it-tfajla twila fuq ruha xara qasir bil-qmiż bajda tal-uniformi miftuħa taħt il-ġakketta griża li qaltu li kienet iddoq il-pjanu u tal-laba toħroġ miegħu.
Novella mill-isba Joseph, u taf x'innu tajt illi kemm Prof Friggieri kif ukoll Ivan De Battista fil-poeżija li qrajt ftit iktar kmieni, tnejn li huma semmew belt partikolari illi allura tkompli tikkonferma kemm Pariġi hija verament hija l-belt
marbuta ma' l-imħabba.
Marbuta ma' l-imħabba u marbuta ma' l-imħabba wkoll hija din il-kanzunetta minn Malta waħda mill-favoriti tas-semmija tagħna ta' Campus FM, Mike Spiteri, Fejn tħobb il-qalb.
Rejtni ħażini biex inderri neħtieġ li nkun ħdejn kemm kien jiswili li qatt ftit attent inkil ma ġiri għajn ta' ferħ inħossu bribi u l-ħin Kellem wahdi undur f'nofs tal-lejl Ja
yakmışım haba li andi arik a da şemş müştila turse fein toppen a im şürçle ya a şilet narabes meine ya Tama alles bache yin el sahri patisma down the glen ein toppel ab ich schulde ja ashley look not up is why me ja Sei rapo Fein hoppel ab im Schulenschleja Atschli leckna rapes meine ja Guck noch leilonar Natschli effekt leikt alle ja Wenn wir checken er macht er ja
Hop il-qalb Mike Spiteru fil-faddinija kanzunetta ispirata minn qawl jew idjoma li nużaw ta' spiss u ġvera Joseph fejn tħobb il-qalb jimxu r-riġlejn. U dan wassanna wkoll għal silta oħra letterarja fil-fatt għandi issa għalikom poeżija mill-pinna ta' Adrian Grima il-poeżija l-imħabba bħal murtal. L-imħabba bħal murtal meta tisplodi tifqas sema b'kuluri jgħidu. Umbagħad tħallihom jaqgħu bil-mod fil-qlub. Nimħabba bħal murtal. Jekk traznu żejjed tkun qed tilab bin-nar. Nimħabba kaxxa infernali mimlija kuluri jixelu l-xulxin. Poeżija mill-isbaħ min-naħa ta' Adrian Grima u jkolli nammetti Joseph illi l-ewwel darba li qisli iltqajt ma' din it-tixbieħa ta' mħabba ma' murtal. Ġifieri interessanti immens ukoll il-perspettiva li ħarsu lejn l-imħabba diversi artisti f'dan il-każ ovvjament poeti u awturi u
Maltin. Semmu l-murtal insabu fl-istaġun tal-festi minsemmu l-dawk il-persuni kollha li għandhom imħabba lejn il-lob tan-nar u dawk il-persuni wkoll li jaħdmu l-lob tan-nar tant sagrifiċċju wkoll sabiex iferħu lilna l-Maltin u dawk it-turisti li jkunu qed iżuruna f'dawn iż-żminijiet.
Importanti li tinżamm dejjem il-kawtela Joseph biex ma jkollniex iktar inċidenti u ġvera bħal ma seta' kellna wkoll ftit tal-ġimgħat kważi xhur ukoll ilu ġewwa pajjiżna. Ma nkomplu għaddejjin fuq it-tema tal-imħabba.
L-sin Taljan. Kanzunetta oħra ta' Il Volo, kanzunetta rebbieħa f'edizzjoni ta' Sanremo tal-2015 Grande Amore.
Che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, sono perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me.
Dimmi perché quando penso, penso solo a te.
A parte il canzonetti, il musica marbuta ma tema tal-lum l-imħabba u a parte u koll siltiet letterari, kifet namlu koll ta' kull ġima nsemmu pittura u koll marbuta ma din il-tema. Fil-fatt ma nistawx illum ma nirreferux għal-pittura dikis. Pittura jtmurlura għal-1907 minn idejn l-artist Gustav Klimt. Pittura l-intwerita l-ewwel darba fl-1908 fil-Kunstschau Art Exhibition ispirata minn mużajk Biżantin li l-artist iltaqa' miegħu waqt vjaġġ f'Ravenna fl-1903. Bil-windebija forum stilizzati u ikonografija sentimentali dikis saħret lill-udjenzi sa mitlestija tagħha fl-1907. Illum din il-pittura tinsab fil-Galleri Belvedere ta' Vienna. Dikis turi koppja arkoptea man infroq ħaxix u fjuri selvaġġi. Libsin libsa ġeometrika u b'kuruna ta' dilja fuq ras ir-raġel li fil-waqt li qed imel sila wiċċa qed imil biex ibus lil mara. Il-libsa kolorita tagħha b'disinji organiċi tikkuntrasta ferm ma' dik tas-sieħeb tagħha. Il-mara libsa wkoll il-fjuri frasa u hekk kif iddawwar dirajja mon is-sieħeb tagħha għajnija jingħalqu b'mod paċifiku. Dettall li jenfasizza t-tranquillità u l-intimità tax-xena. Biċċa xogħol artistika maġika intriganti tant illi impossibbli nikkwantifikaw kemm il-print tagħha biet tul is-snin. Li hu żguru li dikis hija waħda mill-aktar biċċiċċola artistiċi popolari ta' żminietna. Popolarità li spiss tiġi attribwita għal fatt illi tispira lil min ħares leha biex japprezza aktar il-ħajja, jipprioritizza dak li hu sabiħ u tnissel ukoll tama ta' imħabba vera pittura li tqanqal it-tama f'qalb kull min iħares leha.
U minn din il-pittura mill-isbaħ ta' Gustav Klimt ħanaddu għal aktar mużika mill-vuċi ta' Beyoncé Love on Top.
On
Kull meta nisma leħnek, nistejqer bħazzernieq, li jdejħ fil-ħodu jiftaħ, ħajrox id-deb fl-ammieq. Kull meta lejk inħares, jiġuni mal l-fħsib, zunżan minn dak li niggess, nalaqlu jkoll il-bib. Kull meta tiġi ħdejja, leħni jibqa battal, ma nafx ser naqbat najdlek, insir nerġa bħatfall. Kull meta fik jinnaħseb, insibni l-bot minn-nies, nistħajlek tisfen zifna, tisfen minn-għajr il-bies. U dinja l-poezija tal-poeta Awċi Alfred Grek, kull meta nisma leħnek meħuda mill-ġabra ta' poeziji Mix-Xefaq u Lilin.
Ovvjament aħna minn hawnhekk inselmu u nirringrazzjaw lill-kontributuri kollha f'dan il-programm għaliex ovvjament konna bżonn l-għajnuna tal-awturi u xejk Joseph u l-poeti li qasmu wkoll ix-xogħlijiet tagħhom magħna ma kinitx biex xogħol faċli laqas għalik biex tagħżel dawn is-siltiet letterarji għaliex bl-istess mod kif hawn ħafna kanzunetti b'rabta mal-imħabba l-istess ukoll nistgħu ngħidu għal.
Il-problema għax sert ħalli barra.
Sert ħalli barra u kikunatu l-lala namlu skeda sħiħa ta' programmi marbuta ma' l-imħabba għaliex imbagħad ħafna poeziji u mużika li titratta l-imħabba li ntilfet. Per eżempju, dik ukoll hija mħabba u ġvera, ġifieri hemm ħafna. Imma temi
oħra lest.
Imma għandna temi.
Forsi xi darba nagħmlu sensiela dwar l-imħabba.
Nagħmlu sensiela dwar l-imħabba biss. Sem qed nipprovaw ukoll indaħlu mużika mill-musicals u allura laqegħdin nitkellmu fuq l-imħabba mill-ewwel tiġina f'moħħna. Il-musical celebri ħanajdu lek waħda mill-klassiċi Phantom of the Opera u għazilna jilkom ukoll din is-silta mill-isbaħ All I Ask of You.
No more talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here, with you, beside you, to guard you and to guide you.
ċiġmilta mużika, Joseph, ħanamillek proposta innaftit ma morru narawa din il-mużika, l-essa tajjeb il morru narawa il-verżjoni l-ġdida, xis ovvjament
ġit
restaged, ekku ġistaged għam il-ġdid, unaħseb il-li wasal iż-żmien il-li morru nerġaw naraw The Phantom of the Opera.
Wara li kienet restaged ukoll il-Miserabli krajn.
Il-Miserabli, mbagħad ovvjament sar l-istess proċess fuq il-Phantom of the Opera. Aktar letteratura u ma jisax jonqos illi l-awtur prolifiku Malti treverżara u kol jagħtina storja ħelwa immens mhux waħda, aħna żilna waħda għandu ħafna stejjer brabta mal-imħabba imma llum żilna l-istorja ta' treverżara ittra. Kull meta Ġorġina tieħu f'idejha l-ktieb tal-Knisja, tqatta' ftit sekondi tmellislu l-kisja tal-brown paper. Għax Ġorġina taf tajjeb illi fuq in-naħa ta' wara bejn il-brown paper u l-qoxra hemm moħbija l-unika ittra ta' mħabba li qatt irċeviet. Dari kienet toħroġa mill-moħba mid-darba kuljum taqra u terġa taqra, tal-meta blamment. Kienet taf fejn jispiċċa kull vers u bliema kelma jibda l-vers ta' wara. Meta jibda paragrafu ġdid. Il-qatra linka fir-rokna t'isfel, il-firma mreda. L-izbalji ferba kelmiet minn kull ħamsa, u fuq kollox, il-qalb minfuda bivleġġa, bitri ġe u de marsusin ġo nofsa u b'girlanda ta' bews madwara. Imma issa dil-karta u wiċ Ġorġina sfaru tqarqċu litra ilha snin ma tara d-dawl. Għal Ġorġina biżejjed li tħossa kemm xejn ibbuzzata taħt il-brown paper. U terġa tiftakar li xi darba xi ħadd kien ħabba. Kien batila ma oħtu u Ġorġina kienet pronta wiġbitu bitra tbaqbaq xejn inqas minn tiegħu. Iżda ma laħqux iltaqgħu. Missiera sar jaf kollox u qajjem ix-xjaten kollha tal-infern. Għax huma kienu fost l-aktar familji rispettati tal-belt. Huwa spiżjar, nannuha tabib, tnejn minsijiet annutar u avukat, omma binti mħallef. Kif qatt tista' tfajla bħala frott ta' siġra beruq daqstant sodi u fondi titlef aqala wara bajtra ta' xewk? Missier Doru kien jarma bl-imbarazz fuq il-monti, ommu s-sefter mal-Ingliżi u Doru ħadd ma kien jaf sewwa x'jagħmel. Fit-tfulieti kien idur bit-tazzi tat-te minn għand Dimitri għal ħwienet tal-qrib. Meta tfarfar għamel żmien jgħid lill-missieru fuq il-monti. Imbagħad daħal jagħmilha ta' waiter kafe Reġina u fl-aħħar spiċċa jiblakka żraben ħdejn il-bieb ta' Putirjal. U hemm ratu Ġorġina għall-ewwel darba. U hekk għadha ġġibu quddiem għajnej llum wara aktar minn 50 sena. Kokka fl-art jiblakka żarbun ta' missiera para jnejn suwed daqs minn nugget u jleqqu aktar miż-żarbun li kien għadu kemm il-lostra. U meta komplew triqithom hija kienet dawret wiċċa leh. U huwa kien refaj neħleha u tbismilha. Imbagħad ġriet ix-xnieqa li Doru nqabad imiss xi flus mill-Knisja ta' San Dominku u dabbar xahrejn ħabs u mhu żgur ġimagħtejn wara li ħareġ flimkien ma' xi erba' minn sħabu ġif li dejn ma' żewġ baħrin fi strada stretta faqaf li xkun tal-wiski fuq ras wieħed minnhom kien għoddu qatlu u f'kemm trott salib reġa' sapruħu kordin. Meta kien jisma dawn il-pras par Missier Ġorġina kien iżebbeġ għajneh leha u jgħidilha biss qed tara x'kont se tagħmel bidejk. U Ġorġina kienet baxxi rasa u turiħli iva, kellu raġun. Waqt li tross il-ktieb tal-Knisja ma' sidira u tħares lejn iż-żarbun ta' missiera mimli trab. Imbagħad darba semet li Doru kien telaq lejn Adelaide u l-kapitlu inala għal dejjem. Hekk kienet ħasbet dik il-ħabta. Imbagħad bil-mod il-mod waslet fuq l-adba ta' 30 sena, bla ma ħadd xeħet għajnejh fuqha, bla ma ħadd batilha ittri, bla ma ħadd induna li kienet teżisti bint spiżjar, neputija ta' tabib u mħallef. U wi ftit li xejn tniktet. Illum ma fadlilha lil ħadd li fit-tifkira ta' par għajnejn suwed minn lawn in-nugget u ittra mqarqċa moħbija taħt kissja brown paper. Ittra żagħżugħa li ta' kuljum kienet fakkara li xi darba xi ħadd kien ħabba
U għek bdik il-silta letterarja storja ta' Trevor Zara, storja oħra ħelwa mill-pinna ta' Zara, mastussa u koll fit-tmim dan il-tielet programm minn din is-sensiela tema il-programm marbut ma' l-imħabba. Il-ġimgħa d-dieħla x'ser nittrattaw?
Il-ġimgħa d-dieħla ser nittrattaw tema oħra interessanti, it-tema ta' tfulija, ġifieri għandna daqsxejn xogħol ieħbes għaliex mhix faċli daqskemm tidher tema.
Kidba mhux daqshekk diffiċli biex insibu dwar it-tfulija.
Kanzunetti qed insib iktar kanzunetti mill-ġenituri lejn u lidhom milli bil-kontra. Imma insomma naraw x'nagħmlu nxamru l-kmiem u nwaslu lis-semmija tagħna okej ovvjament programm interessanti bħal dawk ta' qabilhom. Laqgħet niddiskutu l-imħabba llum għażilna wkoll li ntemmu dan il-programm b'silta sabiħa ħafna minn ġewwa gżiritna il-kanzunetta l-imħabba interpretata lura fis-sena 1972 waqt il-Eurovision Song Contest ukoll kienet irrappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest il-kanzunetta bejn Joe Kutajjar u Helen Mikallef l-imħabba.
U sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla jiena Joseph Gallia flimkien ma'
Antonella Gallia Lofreda insellmukom u nagħtulkom il-kumplament tal-ġimgħa tajba.
Fittix torrib mill-ras soedi biex mistoqsija lilhom saqsejt xin il-imħabba kbira ta' żgħażagħ li nitweġiba f'qalbi ħassejt l-imħabba professor kisser ħaġa lill-qalbek tis u li seħula kis l-imħabba Sit the freaks, hells, angels, or hippies. Will Mr. C. Ali long them name? Listen to a G, but they am hot men. No, bombas be climb down, call I in jail. Lim happy batch of best of kisser. Hajan el Albek miss. Will you say who like is? Lim happy belt, a hell, what's up, girl? Liam was down. Al-Fatihah, 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 Al-Fat